Dobrý den. Já jsem rád, že jste si sem našli cestu v neděli, což možná pro řadu z vás je odpočinkový den. Já vám nejdřív řeknu, to se vám ukážu, pak tu prezentaci, nebo tam ten začátek té instalace, to budu ukazovat, pustím. A až bude ta instalace probíhat, tak budeme mít 40 minut času, než ten systém zase něco bude chtít a mezi tím budeme mít čas na nějakou další diskuzi. To, co já vám chci ukázat, je pro mnohé z vás možná triviální úloha a ten scénář je takový, že vy máte počítač, standardní desktop, na který máte nainstalovaný Windows a chcete si na to nainstalovat ještě SUSE Linux Enterprise Desktop. To může být taková přechodová fáze, kdy se prostě rozhodnete, že budete z jakéhokoliv důvodu používat ty systémy po nějakou dobu oba. A my v novelu vždycky tvrdíme, že je to úplně jednoduchý, že takovouhle věc udělat. U nás ve firmě ten tester, jestli je něco opravdu jednoduchý, jsem já. Protože když to dokážu já, tak už to skutečně dokáže úplně každý. A já vám tady ukážu. Tady je nějaká instalace Windows. To může být nějaká instalace, kterou jste používali, měli jste tam své data, nebo to používal prostě ten uživatel, kterýmu chcete ten počítač trošičku změnit. Já neudělám nic jiného, než že vezmu zrovna právě ten kit, který jste dostali. Ten dál ještě leží, pokud jste se nám někdy nezvedl. Vemu jedno z těch DVDček, protože mi někdo poradil, že je to obyčejný 32-bitový procesor, tady v tom, tak vemu tu 32-bitovou distribuci. A nic se nestalo. Ještě moment. DVDčko vložím do počítače. Objeví se dialog, který jste možná už viděli. Já si nenechám tím systémem žádným způsobem pomáhat, ale docela normálně restartuju. Pokud je to teda v BIOSu nastavený takovým způsobem, že ten počítač startuje z DVDčka, tak by mělo dojít k tomu, že začneme skutečně startovat z toho DVDčka. A ano? Blíž k puse. Je to lepší? Asi jo. Hned na začátku, pokud by ten uživatel byl nějak jazykově omezený, tak si můžete vybrat instalační jazyk. A ze všech těch možností, které se nám nabízejí, si vybereme instalaci. Trpaslíci pracují. To, co se teď momentálně děje, že jo, najíždí jádro toho systému, který zatím najíždí akorát na paměti, natahuje se z toho DVDčka. Možná v tomhle okamžiku jedno slovo k tomu, co je to SUSE Linux Enterprise Desktop.
Ze všech těch možných Linuxových distribucí, které Novell momentálně buď prodává nebo podporuje, tak tohle je desktopová verze, distribuce, která je placená. To znamená, je placená jí podpora.
Ta serverová část se jmenuje SUSE Linux Enterprise Server. Dnes je to momentálně ve verzi, kterou označujeme jako 10, až takhle jednoduše. Na začátku je licenční ujednání. Jak vidíte, on si osahává hardware a protože jsme tu předtím neměli žádnou jinou Linuxovou instalaci, tak zvolíme jako režim instalace novou instalaci. Nastavíme časové pásmo. Čas. Tady vidíte, že on nám navrhnul takovou instalaci, že ten Windowsový oddíl zavraží. Tak můžeme dát hlasovat. Mám to udělat takhle? Cože? Běžný uživatel bude mít nějaký data. Dobře. Můžeme přijmout návrh, odvodit rozdělení od tohohle návrhu nebo vytvořit vlastní rozdělení. Tak já se podívám, jak inteligentně mi poradí. Já to stejně zabiju. Cože? Prosím? No,
přeinstaluju.
Prosím?
No, my bychom chtěli vidět ten resize.
No, já nevím, jak se to dělá. Ale tak jako můžeme to zkusit vymyslet, jo? Prosím? Ne, počkejte, to se dělá tady. Já zavolám odborníka. Jak to mám udělat? Tohle necháme být, tohle to zmenšíme.
No. Ale jo, ale to právě jako řekne, takhle jako, že se jim to chci
vlastně. Tak dáme vlastní rozdělení. To je jedno, dáme vlastní rozdělení. Ale moment.
Zmenší tenhle ten? To nás zmenší. No, vlastně. Jak on je ten disk velký? Ten disk má 18 GB, jo? Já bych mohl zmenšil ten Windows video.
Já bych to normálně fakt pustil znovu právě.
No, tak jo.
Takže čeká, že takový menší
Já když jsem to dělal sám, tak jsem skutečně měl něco na disku, že jo? Měl jsem tam Windows a měl jsem tam nějaký data. A Windows se samozřejmě chovají takovým způsobem, že se roztáhnou přes celý svazek, že jo? Musí jak tváři. A jsem nevěděl úplně přesně, co s tím udělat. Věděl jsem, že mám nějaký volný místo. Tak jsem ten Windowsový svazek prostě zdefragmentoval. Potom jsem si řekl, že když o něco přijdu, jak o něco přijdu, že jo, a ten kus toho místa jsem prostě, zmenšil jsem tu Windowsovou partition. Já nevím, jak je tady velký ten disk. 20 GB. No, tak ono je těch 18 roztažený přes celý, že jo. Co nevím. No. Normálně ustřelit mu 10 GB a nic se s ním nebavit, že? Sám něco bylo, jak je to smůhle. No, tak oni budou mít spíš 5, no, tak tam normálně od zhora 10 prostě ustřelíme a tam se nacpe. Já vím, vydáš ještě? No. No, klidně, vlastně rozdělení. Tak jo, dáme vlastní rozdělení. Zatváříme se, jsme experti. Co jste ostatně viděli? No, jasně.
uděláme to takhle. Tím jsme se teda dostali trochu někam jinam, než že to je celý úplně jednoduchý. A tak technická podpora byla na blízku. Že? Tak, řekněme, že jsme s tím spokojení, přijmeme. To, co je teď tady zajímavé a to, co se tady objeví, SUSE Linux Enterprise Desktop obsahuje některé produkty třetích stran, které mají jiný licenční ujednání. Jo. To, co asi tušíte, je, že distribuce se skládá z balíčků. Jo. A může to dopadnout i tak, že každý balíček má licenční ujednání. Od takové věci, jako je SUSE Linux Enterprise Desktop, neexistuje něco, čemu by se řeklo licence souborného díla. A tudíž z toho důvodu vy tady vlastně potvrzujete ještě některé další licence na balíčky, které můžou mít prostě nějakou jinou licenci, nebo můžou mít dokonce, mají typicky prostě nějakou jinou licenci, která není pokrytá tím základním licenčním ujednáním. Vy, kdybyste nesouhlasili, tak by to nejspíš skončilo tím, že by se prostě ten produkt nenainstaloval, ten balíček. Tohle jsou Adobe ICC Profiles, to je nějaká věc, která souvisí s tiskovýma službama, respektive s barevnýma profilama, řekněme, že souhlasíte. Pak je tady zvláštní licence na Flash Player, zase od Adobe vlastně. A v tomhle okamžiku vlastně naposledy říkáte, že souhlasíte s tím, jak jste připravili tu instalaci a řeknete, že se to má instalovat. Teď vás čeká asi tak půl hodina, nebo v závislosti na tom, jak je rychlý to DVDčko, jak je rychlej disk, koukání na obrazovku, možná, že se tam budou objevovat i nějaký marketingový prohlášení zajímavý a tak dále. Takže nám skutečně zbývá čas na nějakou další diskuzi. A já jsem teda přemýšlel, co by vás tak mohlo nejvíc zajímat. A vybral jsem si takový téma, který se objevilo a který bylo vlastně od někdy toho 4. listopadu několikrát interpretovaný a každý si z něj bere, co chce, a to je smlouva mezi Novelem a Microsoftem. A já bych využil tenhle ten okamžik pro to, abych vám vlastně znova zopakoval, co v té smlouvě je. A ano?
Myslím, že ten Windowsovský oddíl byl FAT32. Kdyby byl NTFS, byl by s tím problém nebo ne?
Tak jako konec konců my tam ten oddíl necháme, že jo, tak jak je. No. Dokonce, to jsou o tom už technické záležitosti, já to dneska mám na svém počítači produkčním udělaný, takže mám kus Windows, mám nějaký společný oddíl, prostě, který je FAT, že jo, kam píšu i z Linuxu, i z Windows, a potom mám ještě Linuxový oddíl. Jak jsem říkal, tady budou takový různý marketingový prohlášení, ale já bych se vrátil k té smlouvě, o které jsem hovořil. Ta smlouva byla podepsaná 4. listopadu. Můžu vás ubezpečit, že když já jsem se třeba dověděl o tom, že taková smlouva byla podepsaná, tak jsem na to koukal jako z jara, protože samozřejmě takovýhle dohody se uzavírají mezi těma nejvyššíma představitelema a
zcela nepochybně je to tak, že s výjimkou velmi vyjmenovaný skupiny lidí o tom skutečně nikdo nic jiného neví. Jo, takže pro nás, abych tak řekl, v poli to bylo úplně stejné překvapení jako pro každého jiného, který si to přečet na webu, že se taková věc stala. A sami jsme docela hodně intenzivně přemýšleli a četli jsme, co to teda znamená a co to znamenat bude a co to zase neznamená. Do toho se začaly vynořovat různý komentáře, které jsou zcela ve shodě s tou známou praxí, že člověk něco čte, nějak jinak to vnímá, nějak jinak to interpretuje, něco jiného ještě o tom říká a ten další už to zase nějak slyší, něco jiného poslouchá a výsledek je, že ta tichá pošta to zhruba tak jako ve dvou krocích změní takovým způsobem, že ta interpretace je zcela jiná. Myslím si, že řada z vás jste o tom něco slyšela, něco četla. Nicméně já bych přece jenom zopakoval aspoň ty nejdůležitější věci, které tam v té smlouvě jsou. Ten první bod hovoří o tom, že Novell a Microsoft budou spolupracovat na interoperabilitě mezi systémy Windows a Linux. To, co na co se to potom nejvíc rozpadá, nebo kterých věcí se to nejvíc týká. Týká se to virtualizace. Vy asi víte, že existují nástroje na virtualizace serverů. Jistě jste slyšeli o projektu Xen, možná, že znáte produkt VMware. Každopádně virtualizace je dneska velmi žhavým tématem, speciálně v datových centrech. Dneska ta datová centra vypadají zhruba tak, že typický problém toho správce toho datového centra je ten, že on tam má x serverů, jejich utilizace je mezi 1 až 10%, když to dobře dopadne. A on se samozřejmě snaží dosáhnout vyššího zatížení na těch jednotlivých serverech, abych tam neměl tolik. Je skutečně až pozoruhodné, když prostě přijdete k těm správcům těch datových center a ptáte se, co je jejich největší problém, tak vám typicky řeknou, můj největší problém je, že už jsem nejsem schopný přivést víc elektrického příkonu a už nejsem schopný odvádět víc zbytkového tepla a přitom bych ještě sem potřeboval dát další servery. Virtualizace je věc, která se vyvíjí relativně dlouho. Existovaly technologie, které se virtualizací zabývaly už před nějakými 15 lety. Typicky se to pohybovalo v takových cenových relacích, o kterých se dneska už nikdo není ochotný bavit, že vyžadovalo to identický hardware, vyžadovalo to skutečně velmi, velmi profesionální zařízení. Dneska je virtualizace velkým tématem. Novell to sám vidí jako svoji velkou příležitost. SUSE Linux Enterprise Server 10 dneska obsahuje Xen jako virtualizační nástroj. Abych nemluvil jenom o nás, tak pravděpodobně v další verzi, nebo aspoň je to ohlášeno, Red Hat Enterprise Linuxu taky bude Xen jako virtualizační nástroj. A ta dohoda, proč Microsoft zajímá zrovna tato věc, je podle mého názoru naprosto zjevná. Oni jsou z těch datových center vytlačováni, protože obecně ty správci, že se tváří takovým způsobem, já tady potřebuji další webovou farmu. Málo koho napadne to, že by si tam nakoupil další servery, na kterých si pustí IIS, že jo, každý tam dneska prostě dá nějaký Linux, na to dá nějaký Apache a tím to celý zvadlo, že jo. To znamená, oni tam vidí velký nebezpečí pro svoje obchodní zájmy. Zákazníci samozřejmě potom chtějí, aby mezi těma dodavatelema existovala dohoda, aby když ten zákazník prostě chce uzavřít nějaký kontrakt na podporu, tak on nemůže, pokud se baví o nějaké seriózní práci, pustit do té situace, že jeden dodavatel v tomhle okamžiku třeba virtuálního serveru mu řekne, no dobře, ale ty to pouštíš na virtualizační nástroj, který my nepodporujeme a my, pokud budeš mít nějaký problém, tak my se nebudeme bavit o tvých technických problémech. To znamená, to je jedna věc, která je důležitá v té technologické oblasti. Druhá věc, která je důležitá, jsou webové služby, pro správu fyzických a virtuálních serverů. To jsou teda věci, které souvisí obecně s managementem. A tam je už posledních několik let velmi silná tendence převádět veškeré tyhle ty nástroje na ovládání takovýchhle zařízení i převádět na webovské rozhraní. Jo? Aby prostě to nebylo vázané na to, jaký je ještě klient, že jo, nějakého takového správního nástroje, ale převádět to na to webovské rozhraní. Mimo jiný taky je to tak, že to webovské rozhraní je v podstatě jediný, na kterým se jsou jaksi ty výrobci technologicky schopní dohodnout v okamžiku, kdy máte jednu platformu, druhou platformu, třetí platformu a chcete všechny ty platformy spravovat, prostě já teď řeknu z jedné obrazovky, úplně zjednodušeně. Ta další část je dohoda o spolupráci na kompatibilitě formátu dokumentů. Možná, že vám to nepřipadá až tak úplně jako velký problém, ale fakt je ten, že dneska, pokud se někde odehrává opravdu velice zajímavá obchodně právní bitva, tak je to v oblasti formátů pro přenos dat. A to tak úplně obyčejných dat, jako je text, nebo jako je prostě tabulkový procesor, nebo jako je nějaká elementární databáze. A je to způsobeno hlavně, no, ten začátek celého tohohle problému, říkejme tomu tak, je v oblasti nastupujícího e-governmentu. E-government, který v podstatě vychází z toho základního konceptu, že občan komunikuje s orgánem výkonu veřejné moci elektronicky. A možná, že u nás ten problém není až tak úplně konkrétně vidět, protože s tím nemáme tuto zkušenost, ale v některých jiných zemích, ve kterých je mnohem víc právníků a ještě se mnohem víc jaksi živí úspěšně, tak situace, kdyby nějaká agenda, ke které by bylo možné přistoupit už jenom elektronicky, tak ten občan by byl vázán zaplacením nějakého licenčního poplatku za to, že může s tou vládou komunikovat elektronicky a žádný jiný způsob by neexistoval. By samozřejmě byl, abych tak řekl, krásným sladkým soudcem pro libovolné právníky, který by okamžitě jaksi začali soudit buď tu vládu za to, že vyžaduje peníze po těch lidech, když má tu službu poskytnout zadarmo. A kdyby ta vláda zase rozdala ty licence, tak jako otázka nepovolený podpory tomu vlastníkovi té licence. Takže v současné době je skutečně velmi silným motem to, že open document formát, který nemá spoplatněnou licenci a je to zveřejněný formát a zveřejněný standard, se zdá, že se bude daleko víc prosazovat v komunikaci občan, orgán výkonu veřejné moci. A pro Microsoft je to samozřejmě krajně špatná zpráva, protože Microsoft Office jaksi se s ODF formátem zatím moc dobře nesnáší z pohledu Microsoftu. Oni vytvořili OpenXML, že jo, nebo začali používat OpenXML, nebo budou používat OpenXML, až jednoho krásného dne ten nový Microsoft Office bude venku. A ten nicméně zase na druhou stranu není certifikován od ISA a je to takový jejich oblíbený pokus vytvořit vlastní standard. V tom okamžiku ta spolupráce na vzájemné kompatibilitě na formátové úrovni mezi dokumenty, které jsou vytvořeny v Open Officeu a v Microsoft Officeu, jsou pro Microsoft velmi důležitou věcí. Taky by se mohlo stát, že by prostě ty vlády řekly, ne, nebudeme používat .doc, my nebudeme používat .xls, oni už to některé ty vlády totiž říkají. Že? Ta další věc, která je tam naprosto podstatná, je to, že ve své podstatě ta dohoda je uznáním toho, ze strany Microsoftu uznáním toho, že něco jako Linux existuje. a že je to prostě věc, která bude koexistovat s jejich produkty. Já říkám, že je to taková ta třetí fáze. Jestli si vzpomenete na film o Gandhím, že jo, tak on prohlašoval, nejdřív nás budou ignorovat, pak se nám budou vysmívat, pak s náma budou bojovat a potom s náma prohrajou. Já mám pocit, že tenhle ten vztah mezi jaksi open sourcem, potažmo potom Linuxem jako jedním z projektů a Microsoftem zatím probíhá přesně podle tohohle scénáře a tímto se dostává na fáze 3. Jo, teď je to ten boj. Jaksi uznání vůbec té existence, teď je to ten boj a potom zvítězí open source. Součástí této dohody je taky to, že Microsoft bude distribuovat, jednakže bude doporučovat svým zákazníkům, kteří říkají, my chceme nějaký Linux, takže bude doporučovat SUSE Linux z těch mnoha Linuxů. A dokonce součástí té dohody je to, že Microsoft bude distribuovat 70 000 voucherů na podporu SUSE Linux Enterprise serveru a SUSE Linux Enterprise desktopu. A že za to zaplatí peníze. Všichni si mysleli, že je to taková ta dohoda, jako my to budeme dělat a potom vám někdy za to dáme nějaký peníze. Microsoft za to novelu už zaplatil $240 milionů a skutečně ty peníze nám prostě zaplatili. Zaplatili to dopředu. Je tam řada ještě dalších omezení, které neumožňují třeba to, aby oni 70 000 voucherů dali jednomu jedinému zákazníkovi a tím se toho problému zbavili. Měli to problém. Oni to skutečně můžou dávat jenom zákazníkům, kteří jsou noví. Oni ani nemůžou udělat to, že by třeba přišli a dali by to nějakému našemu velkému stávajícímu zákazníkovi. Nedá se to používat na obnovy. Jo, je to jenom prostě pro nový zákazníky. A součástí té dohody je i to, že Microsoft bude dedikovat nějakou Salesforce, nebo nějaký obchodníky vytvoří pro to, aby tuhle tu věc podporovali a oni to budou distribuovat skutečně svými kanály. Ta hlavní motivace, tak jak to obě dvě společnosti prohlašují svorně, je ta, že zákazníci v konečném efektu nemají rádi a ono to jim to ani nic moc nepřináší, když se prostě ty dodavatelé perou, že jo. Zákazníkům nejvíc vyhovuje, když dodavatelé jsou schopní nějakým způsobem najít nějakou cestu ke kooperaci, tak, aby ten vzájemný souboj se nepřenášel prostě na toho zákazníka. Já jinak nevím, jestli s tím někdo máte osobní zkušenost, já s tím osobní zkušenost mám. Můžu vám říct, že je normální, že když máte zákazníka a ten používá různé technologie, že jo? A typicky každý zákazník používá různé technologie. Má nějaké technologie infrastrukturní, jsou to nějaké routery, nějaké síťové servery, nějaké aplikace. Tak pokud bych vám položil triviální otázku, když dojde k problému, jestli víte, kdo je vinen. Vinen je vždycky ten dodavatel, který přijde jako poslední. Všichni ostatní mezi tím prohlásí, že jejich technologie funguje naprosto bezproblémově. A tato motivace je velmi důležitá. Pro Novell ta motivace podepsat takovouhle smlouvu je poměrně průhledná. My samozřejmě chceme, aby SUSE Linux Enterprise Server byl tím nejvíce používaným serverovým operačním systémem v datových centrech. My samozřejmě jsme rádi, když náš produkt distribuje taková zdatná obchodní síla, jako je Microsoft. My samozřejmě chceme maximálně podporovat i komunitu. Komunita měla na tuto naší dohodu velmi různorodý názor. V podstatě ty reakce byly dvojího typu. Buď byly ty reakce nějakým způsobem realistický, že se ptali, co to teda vlastně je, anebo byl emocionální, kde říkali, vy jste nás zradili a my vám tady přispíváme a vy jste se dohodli s naším společným nepřítelem. Tak na ty racionální otázky se dá odpovědět následujícím způsobem. Pokud ty open sourceoví vývojáři pracovali proto, aby se open sourceoví produkty dostávaly co nejdál a používalo je co nejvíc lidí, v tom případě naše dohoda s Microsoftem je v pořádku, protože jsme našli dalšího skvělého resellera. Že? Pokud je myšlenka těch vývojářů jiná, a já bych skutečně řekl, že je potom v emotivní rovině, tak těžko říct, co na to odpovídat. Že? Novel je velkým kontributorem do komunity a myslíme si, že to, na čem jsme se dohodli s Microsoftem, není proti zájmu komunity. Novel je na to extrémně opatrný, aby nepoškozoval komunitu. Tak, se zvolna blížíme ke konci. My jsme měli interní meeting, který byl na začátku listopadu, kde se sjelo 1400 lidí, kteří pracují v novelu. A hodně jsme se taky ptali našich nadřízených, jak si to vlastně máme vykládat, a jak tomu máme rozumět, a byly na to různý reakce a spoustu otázek. Nicméně jeden z našich vrcholných představitelů nám potom na to odpověděl následujícím způsobem. Vy si kladete otázku, jestli je v pořádku, že jsme tu dohodu s Microsoftem podepsali a nevíte, jestli máte být rádi nebo nemáte být rádi. Položte si otázku, jestli byste byli radši, kdyby tu dohodu podepsal Microsoft s Red Hatem. Tak v tom případě jsme radši, že jsme ji podepsali s Microsoftem zrovna právě my. Ještě tadyhle, nebo máte k tomuhle někdo nějaký dotazy? Ne k tomu, co je na streamu, ale ano, pojedejte.
Já jsem na čem mikrofon, to bylo ve streamu.
Já jsem sledoval nějaké komentáře na toto téma a zaujala mě jedna věc, že vyjádření novelu byla vždy jako tohoto typu a vyjádření Microsoftu byla taková mlhavá, jako že tam jsou nějaké nesnad patentová práva, no něco, že naznačoval Steve Ballmer následně, že se to týká ochrany patentů nebo čehosi takového. Tak jestli se novel k tomuhle vyjadřuje, že oni interpretují tu dohodu úplně jinak.
No, takhle, že jo, já se k tomu tady v zápětí dostanu, já to tady najdu. Společnosti zároveň oznámily dohodu, která poskytne zákazníkům obou společností patentovou ochranu příslušných produktů. Tyto smlouvy budou platné nejméně do roku 2012. Na základě tohoto nového modelu budou mít zákazníci k dispozici dosud nedosažitelnou možnost volby a flexibility k zlepšené spolupráce a správě operačních systémů Windows a Linux. To, co je podstatné, je, že došlo k dohodě mezi novelem a Microsoftem, že minimálně do roku 2012 jedna nebo druhá společnost nebude žalovat svoje zákazníky za používání nějakých technologií, které by mohly být předmětem patentových sporů mezi těmihle dvěma společnostma. Ještě jednou. Ty společnosti nebudou žalovat navzájem svoje zákazníky, pokud by předmětem té žaloby měly být nějaké patentové spory mezi společnostma Microsoft a Novell. Jo? To neříká, to říká zrovna tohle. Neříká to, že se nebude vzájemně žalovat Microsoft a Novell kvůli patentovým právům. Mimo jiný Microsoft a Novell mají mezi sebou otevřený momentálně asi 10 soudních sporů. On ostatně jako v Americe v softwarovém biznesu má každý otevřených aspoň 10 soudních sporů s někým jiným, že jo? A my tam máme třeba otevřený spor kvůli WordPerfectu kdysi dávno, že jo? A pořád je ještě živej a asi před rokem a půl jsme vysoudili asi 575 milionů dolarů za nějaký monopolní chování Microsoftu v oblasti síťových operačních systémů. A Microsoft říká, že má 22 patentů, které jsou vlastně používané v Linuxu a tak dále a tak podobně. Že jo? SCO předevčírem soudce příslušný zamít 159 bodů žaloby z 249, který SCO vede proti IBM. V Americe hodně právníků. A všichni se dobře živí, že? To, co je na tom podstatný je to, že to byl jeden z důvodů, proč Novell chtěl podepsat tu dohodu. My jsme byli u velkých zákazníků a ty zákazníci říkali, jo, jasně, my budeme používat prostě Linux, váš Linux, protože ho chceme a protože je prostě dobrý. A přišli tam lidi z Microsoftu a říkali, no, my nevíme úplně přesně, co když váš potom my budeme žalovat, co jestli ten Novell ty patentové spory prohraje. A u řady zákazníků to pak bylo tak, že to právní oddělení řeklo, hele, radši ten Linux používat nebudem, co kdyby náhodou. Jo? A Novell samozřejmě tenhle ten problém chtěl odstranit. Jo? Ale jinak ta interpretace je různá. Jo? Mně přišel mail, já nevím, kdo mi ho poslal, protože byl za nějakým nickem ten člověk. A on říká, já jsem dostal od Steve'a Ballmera e-mail, kde mi říká, zjistil jsem, že používáš Linux a ne SUSE Linux, což je ten jediný, který my jsme ochotní tolerovat. A upozorňuji tě, že tím porušuješ duševní práva Microsoftu. Já jsem mu odpověděl, ať by mi ten člověk, teda ten Liebesbrief od Ballmera přeposlal, že bych ho docela rád viděl. Ještě jsem ho teda od toho člověka nedostal a docela rád bych ho viděl. Ale je pravda, že těch interpretací asi může být hodně. Pravděpodobně by je zastavilo pouze to zveřejnění celé té dohody, ale ta dohoda celá zveřejněná není z nějakých důvodů, protože se společnosti dohodli, že ji celou zveřejňovat nebudou.
A já bych teda na to malinko navázal. Možná je to věc, kterou nemůžete vědět, ale po tom vystoupení Steve'a Ballmera prvním po to, co došlo k podpisu té dohody, kde on víceméně jaksi poprvé interpretoval tu dohodu jiným způsobem, než jsme původně slyšeli z těch prohlášení, proběhla v Novellu nějaká diskuze na to téma, jako nějaká reakce, že by někdo z právního oddělení třeba rozeslal ostatním oddělením, on to nemyslel tak, jak to říkal, nebo něco takového, není nějaká reakce jako aktuálnější na to?
Aktuální reakce, všechny reakce, které jsou, tak jsou k nalezení na našem webu. Tadyhle já jenom upozorním, že jednou se ten systém restartuje. Jo? Potom, co jsme ho nastavili, tak on jednou se restartuje. Fajn je teda to, že to třeba udělá sám, jo? Nemusíte mu říct dobře, jak restartuj se, prostě můžete ho nechat bejt. je k tomu řada dalších informací, nicméně zatím to nedošlo do té pozice, že by někdo měl pocit z Novellu, že má komentovat nějaký konkrétní komentář někoho jiného ani z druhé strany. Tohle on taky za chvíli udělá sám, když mu to člověk nevysvětlí, že se něco jiného, tak on prostě po určitý chvíli nastartuje z toho disku, což je jaksi předpokládaná akce. Ale nebylo to tak, že bychom odpovídali na to, co říkal Ballmer k tomu. Já jsem se to snažil číst, ale jak říkám, jako nějaká dohoda byla uzavřená, načež zápětí jako ji různí lidi interpretují různě. Někdy je to tak, že ji vykládají jakoby trochu, jenom trošku víc ve svůj prospěch, že jo? Ale já jsem chtěl se vyhnout aspoň tomu, že by skutečně byla interpretovaná tak, jak to doopravdy není, jo? Jak to spíš ty lidi chtějí, že jo? To znamená, ta jedna z těch interpretací byla, to znamená, že vy se teď vzájemně nebudete žalovat, padli jste si kolem krku. Ne, tak to není. Jo? Nebo druhá byla, že jo, vy jste porušili GNU GPL2, že jo, neporušili. Jo? Další dotaz?
Tak zdá se, žádný dotaz nemáme, sled nám zatím úspěšně startuje.
Ještě za váma, on to ještě tadyhle točí hodinkama.
Ještě teda jeden dotaz. Nějaká dohoda, která by se týkala třeba interoperability mezi Linuxem a jim instalovanou Sambou a Windowsama, jakože třeba Novell nebo Microsoft by se zavázal, že v nových verzích to nezmění, tak aby to přestalo fungovat. Aha. To se nechystá.
Ne, já si myslím, že tu dohodu je třeba číst jako skutečně tak, jak je napsaná. My jsme řekli, že budeme spolupracovat v oblasti virtualizací, jo? Což jednak pravděpodobně bude znamenat, jako to jsou dvě různé věci, jo? Jednak tam bude pravděpodobně nějaká, ne, ještě řeknu jinak. Vždycky existuje způsob, jak vezmete dvě technologie, jednu dáte na druhou a oni bez problému spolu fungují, jo? To je jaksi věc číslo jedna. Věc číslo dva je ta, jestli jste schopný nakoupit jako zákazník podporu i na tu jednu technologii, i na tu druhou technologii, že když dojde k incidentu, že neskončíte tak, že vám jeden dodavatel řekne, to už není naše, druhý řekne, to taky už není naše, a vy tam jako zákazník zůstanete viset jaksi ve vzduchu. Jo? Pokud se bavíme o tom, co chtějí velký zákazníci, tak ty chtějí hlavně tohle. Jo? Protože to je někdo, kdo o tom dělá takový rozhodnutí a jak si interpretuje to dál a zbytek udělají technici. Já to jenom... Tak. Jméno počítače a domény, řekněme, že nám vyhovuje. Heslo uživatele root. No, já bych si složitý heslo nezapamatoval, takže já ho radši nechám jednoduchý. Ten systém si teď akorát prostě detekuje všechny možné zařízení. Chlapci v pátek, jak to tu testovali, tak slibovali, že se to na tom nikde nezaseklo, tak já jim budu věřit, že to tak je. Skutečně, jak vidíte, zdá se, že to detekovalo celý hardware. Teď to chce jednoho uživatele. Já tam jednoho dám. To znamená, já si myslím, že ještě abych se k tomu vrátil. Jo, podstatný je to, že bude fungovat koncepce, tady je SUSE Linux Enterprise server s Xenem a tady nad tím běží zvirtualizovaný Windowsový servery a vy prostě jste schopný jako zákazník to mít vypodporovaný celý, že v tom nemáte díru. Jo? A to je prostě podstatný. Stejně tak je podstatný to, aby pokud to jde až tak daleko, jo, že budete mít korektní třeba import OpenXML formátu do OpenOfficeu. A když to nepůjde, tak vy zvednete telefon, protože budete mít zaplacenou podporu od Microsoftu, který bude prodávat a řeknete, hele, tam je nějaký problém a oni ten problém budou řešit. Já sice jsem trošičku jaksi pesimista, že tohle bude ten scénář, tak kdo by potom platil peníze za Microsoft Office, to by musel být blázen, že jo. Když to bude stejně dobře fungovat, že jsou profese. A když to nebude fungovat, tak Microsoft to vyřeší, že? Tady jsou nějaké poznámky, že jo? To jsou takový ty důležitý readme, které normální uživatel vždycky přeskočí a odklepe, že jo? Načeš on naposledy, vlastně jak si zanalizuje ten systém, udělá jeho konfigurace a tím to skončilo. Tak. Až se ten systém zase zpamatuje, tak bychom měli být vlastně ve stavu, že jsme po nějakých 40 minutách, myslím, že to trvalo zhruba tak dlouho, schopný nainstalovat desktop. V Novelu dneska asi 3/4 lidí používá zrovna právě tenhle ten desktop. Novel je firma, která je teda celosvětovým výrobcem softwaru a výrobcem, respektive podpůrcem této distribuce, abych se vyjádřil konkrétně. Zaměstnává necelých 5000 lidí. Jestli si myslíte, že softwarová firma znamená 5000 inženýrů, tak se pletete. To je 3000 úředníků, jo, který potřebují počítač jako prostě podpůrný prostředek pro svoji práci. To jsou obchodníci, to jsou marketingoví pracovníci, účetní, personalisti, lidi, kteří se vyskytují prostě v libovolné firmě a kteří nejsou počítačovými odborníkama. Upozorňuji na to. No. A je to skutečně v té podobě, že používají tenhle ten operační systém, kde mají všechno, co potřebují pro svoji práci. Tadyhle jenom, když se podíváte, prostě, co je součástí té aplikace, tak prostě máte tady OpenOffice. Máte tady browser. Máte tady mailového klienta. Máte tady různé jiné další nástroje. A ano. Je, no. Já ukážu. Ukážu, ještě to jednou restartuju a ještě jednou nabutujem Windows. Jo. Je tam dokonce i možnost se zabývat nějakou zábavou. Je to zapnutý, já to zapnu, když tak. Co se to povede? Pojistka, ano. Známý trik, proč nefunguje nařízení. Tohle jste možná už viděli, že v životě. iPod. A zdaleka ne, samozřejmě. Není to tak, že byste vzali libovolný periferní zařízení a Linux by ho rozpoznal nebo s ním naprosto geniálně spolupracoval. V řadě případů je to skutečně daný zejména problémem nebo otázkou licenčních práv. Tady konkrétně došlo k dohodě mezi společnostmi Real Networks a Novell. A tady, když ještě odsouhlasíte licenční jednání na Helix Benchy, tak je to věc, která prostě rozpozná iPoda, rozpozná opravdu prostě takovou věc, jako je MP3 přehrávač a skutečně hraje. Tohle asi nehraje, protože to nemá připojený žádný repráky ven, ale ujišťuju vás, že to hraje. Jo. Další otázka je samozřejmě, a o tom jsme se bavili tam s jedním kolegou. On říká, Lukáš, ještě jak se tam nainstaluje M-player a kodeky, aby to všechno fungovalo. Zase jde to, pochopitelně, že to jde, ale typicky dneska tím hlavním problémem, proč prostě to třeba není součástí distribuce, je zrovna právě otázka nějakých licenčních práv. Jasně, ať si zákazník udělá s tím, co chce, nainstaluje si tam kodeky, které jsou třeba prostě nějaký binární, je to nějaký binární kodek, který je wrapovaný tak, aby fungoval, ale jak si součástí distribuce, kterou my prodáváme zákazníkům, respektive její podporu, prodáváme zákazníkům, věc, která nějakým způsobem porušuje licenční práva, veď nemůže. Tak. Tímhle já bych víceméně to ukončil. Já vám teda ještě ukážu, jak to restartuje do Windows. Zase, nebo respektive, jak to restartuje, tak abyste si mohli vybrat, co chcete. Jinak k tomu snad už řeknu jenom jednu věc. Opravdu těch 3000 úředníků v tom Novelu se bylo jaksi donucený postupně používat tohleto. Nikdy jsme na to nedostali žádný školení. Jaksi, jo? Všichni se to prostě naučili nějakým způsobem sami. Fakt je ten, že my jsme migrovali vlastně ve dvou fázích. Nejdřív asi před 2 lety nám všem sebrali Microsoft Office a dali nám Open Office. Nechali nám Windows, jo. A kdo jako chtěl dál používat Microsoft Office, tak musel nazbírat tolik podpisů od různých nadřízených, že se na to většina lidí vykašlala a řekla, dobře, tak já budu používat Open Office. A tady, když já mu řeknu, aby nabootoval z harddisku, tak teď, v tomhle okamžiku, vy si můžete vybrat, z jakého zdroje budete startovat. Jo? Já zarisku a pustím tam ty vidle. A uvidíme, jak rychle to nastartuje. Schválně. Tam byl totiž, tam býval jeden takový problém, nevím, jestli to tadyhle je odstraní nebo není. No, to je blesk. Tady zřejmě byla použita dobrá technologie, přitom, bo už to možná funguje dobře. V některých dřívějších verzích ty Windows strašně dlouho jim trvalo, než nastartovali. A to bylo proto, že oni si furt říkali, sakra, tady mi někdo něco sem přiinstaloval, já se toho chci zbavit a neuměli to, že jo? Tak furt to zkoušeli znova. A už to nějak prostě není. No, jasně, tam byla nějaká tahanice, vyloženě o to, kdo jako tam bude a kdo tam nebude. A takže nikdo na to žádný školení nedostal, my jsme všichni začali používat nejdřív OpenOffice, že jo, a potom v dalším roce, když ty lidi už jakoby se jim vyměňoval ten operační systém, tak to samozřejmě už jako ani moc nepoznali. Ten fór je v tom, že nepracujete v operačním systému přece, že jo. Pracujete v nějaké aplikaci, pracujete v mailovém klientovi. No vidíte, no. Zjistil, že to má tohle, už je z toho nervózní. Takže já ho restartuji ještě jedno, aby tam nebyla tady ta hloupá obrazovka. Připomíná mi to takovou tu populární anekdotu z toho helpdesku, že jo? Jak volá ten uživatel na ten helpdesk a popisuje nějaký problém, že jo? A ten člověk na tom helpdesku se ho ptá, jaký používáte operační systém. On říká, jak operační systém? My jsme grafický studio, my nejsme nemocnice. A ten člověk na tom helpdesku okamžitě, to je historka, která se vyprávila kdysi dávno o podpoře produktu Quark Express. Jestli někdo z vás má něco, co dočinění s profesionálním desktop publishingem, tak to je produkt, který tam má jako velký market share. A ty to přesně rozeznávali, že jo? Lidi, kteří používali jako operační systém Macintosh, ty nevěděli, že mají operační systém, že jo? Lidi, kteří používali Windows, věděli i, jaký mají nainstalovaný servisní balíček, že jo? No a tak to reálně je. A jako celý ten problém je v tom, že když jako víte, jaký máte operační systém, tak vás to odvádí od práce, že jo? Protože většina, 90% lidí, kteří sedí u počítače, jaksi jejich chytrost a důležitost pro tu firmu spočívá v něčem jiným, než že sedí u toho počítače a umí si to nainstalovat Service Pack. Že? Dobře, jestli máte ještě nějaké dotazy? Ano, výborně, máme dotaz.
Já mám otázku ohledně licencování.
No.
Jestli to dobře teda chápu, tak SUSE Linux Enterprise Desktop i SUSE Linux Enterprise Server jsou zdarma k používání a jediný, co platím, je support, podpora?
Já to řeknu, aby to bylo jasné, já to řeknu úplně přesně, jo? Protože je dobrý tuto věc říct úplně přesně. Typicky produkty, které jsou open sourceový, že jo? Mají, respektive jsou pod příslušnou licencí. Mají licenci a akviziční náklad a akvizice té licence je nula. Jo? Mimo jiný, já vím, že jsem tady na Linux víkendu, ale stejně udělám takovou provokaci. Stejně se zeptám, abych to položil tak, aby se dalo odpovědět ano, ne. Kdo si myslíte, zvedněte ruku, kdo si myslíte, že to, že open source je zadarmo, je napsaný v open sourceové licenci?
Jsou lidi, že se myslí.
Samozřejmě, že tam není. A my potom prodáváme dva druhy, v zásadě prodáváme dva druhy podpory. Jedna se jmenuje subskripce, to znamená, vy se připojíte na server, že jo, který vám posílá
updaty a aktualizace a patche. A nebo pro větší zákazníky prodáváme něco, co se jmenuje maintenance, kde jednak máte tadyhle tu podporu technologickou a jednak vlastně máte i nějakou podporu konkrétní, pokud se týká řešení incidentů. A tam je buď SUSE Linux Enterprise Server, nebo SUSE Linux Enterprise Desktop. Jo? A pak prodává Novell taky hybridní produkty, to znamená, my tomu říkáme Mixed Source. A tam typicky je nějaký akviziční náklad na licenci, protože třeba kus toho produktu je, není jaksi pod open source licencí, ale je pod nějakou licencí proprietární novelovskou.
Myslím na to, když to provozuje na komerční půdě pro svoje testování, jestli je to legální nebo ne.
Je. Tohle můžete vzít, co tady máte. To je normálně instalační médium, tak jak ten obsah je úplně stejný, jako kdybyste si koupil to, co se jmenuje SUSE Linux Enterprise Desktop Software Media Kit. Jo, my jsme to zjednodušili. Navíc výhoda open source je to, že vám dneska nikdo nemůže zakázat takové věci, jako že to třeba disassemblujete, zlokalizujete, že jo.
Musím se zeptat na to, co jsem skoro teďka řekl. Tady zadu se píše pouze pro demonstrační účely. No, tam... S tím, že když to někomu nainstaluju doma třeba rodičům nebo tak, tak jestli, asi v tom bude nějaká časově omezená subskripce jako na vyzkoušení vůbec těch updateů.
Dá se nějak zastavit ten záznam tady? Jak to, já bych to vysvětlil.
Pokyn do reží.
Tohle je obsah toho média je přesně instalační kit. Ovšem ten kit, jak je takhle udělaný, Původně byl vyrobený pro distribuci na Inlexu, taky tam byl distribuovaný na Inlexu. A to, že je tu napsaný pouze pro demonstrační účely, je tak, jako kdyby na nás někdo uvnitř firmy chtěl začít zvát, že to nevypadalo úplně přesně jako ten distribuční kit, že jo? Protože my jsme to chtěli udělat co nejlevnější. A ten standardní kit, který dneska Novell prodává z důvodu, který já nevím úplně přesně, obsahuje dvě double-layer DVDčka a ještě 10 CDček. Tohle obsahuje dvě single-layer DVDčka, protože mám pocit, že některé exotické jazyky jsme z toho vyndali, aby se nám to vešlo. A aby jsme měli levnější produkci. Že? Proto jsme tam napsali tuto tu kouzelnou větu. Můžete to používat úplně podle svých libosti, protože obsah toho je stejný, jako kdybyste se připojil normálně na náš FTP server a stáhnul se ten kód.
Měl bych si asi spíš přečíst ty licence produktů,
který někomu zvolil, kdyby to znám. Je, přečíst licenční ujednání. To je jako jistě, no.
Takže tamhle máme nahoře dotaz.
Halo?
Halo.
Já bych se chtěl zeptat, když si představím modelovou situaci, že mám nějakou jinou distribuci, co by mě mělo přinutit k tomu, nebo přesvědčit, abych zkusil tu SUS, protože třeba aplikace jako je OpenOffice, to neděláte vy, že jo? To je prostě nějaká jiná skupina, nějaký jiný projekt, ten si můžu stáhnout na jakoukoliv jinou. Jestli je něco, co opravdu specifikuje vyloženě tu vaší distribuci. Něco zajímavého. Bezpečnost třeba pro začátek. Nebo já už to nechám na vás, určitě budete vidět, jak mi přesvědčit. A ještě už bych vás přerušil. Jak se to vyslovuje? SUSE nebo SUS?
taky dobrá otázka. No. Taky odpovím. No. Já začnu od tohohle a začnu dokonce hysterickou reminiscencí. My předtím, než jsme koupili firmu, která se jmenuje SUSE Linux AG, tak jsme koupili ještě jednu firmu, se jmenuje Ximian. Jmenovala se Ximian. A
My jsme to říkali Ximien, Američani to vyslovovali Ximien a tu firmu založili Mexičani, takže to vyslovovali Ximien. Jo? Teď jsme koupili, potom jsme koupili Suze, že jo? Jako Miguel de Icaza, že jo? Který je ten hlavní, který je v Ximienu, je Mexičan. Že jo? Ten zásadně říká Ximien. Suze, ty lidi, kteří jsou tady, že jo? Ty to vyslovují Suze, Němci to vyslovují Zuze, Američani to vyslovují Sius a ani se neptejte, jak to vyslovují Francouzi. Jo, takže každý si to vyslovuje, jak chce. Vrchol tohohle zmatení je ten, že Novell má ještě jeden takový starší produkt, který se jmenuje ZenWorks. Je to věc na distribuci softwaru, na desktopy, servery a tak dále. A běžně se tomu říkalo Zen. A teď se objevil virtualizační nástroj, který se píše Xen. Všichni anglosasové to vyslovují Zen. Pokud teda nejsou, no, takže my máme teď dva produkty, jeden se píše Zen a vyslovuje se Zen, druhý se píše Xen a taky se vyslovuje Zen. No, je to trochu složitější. Proč zrovna si koupit distribuci od Novellu? Tak, protože jsme nejlepší, to je samozřejmě. Že? Ale pokud to budete chtít něčem vyfutrovat, určitě existuje strašná spousta distribucí. Já si myslím, že prostě, kdybychom si tady dali soutěž, kdo bude schopný prostě vyjmenovat víc distribucí, tak se dostaneme na nějaké velké číslo. Ať si každý uživatel, který si to používá, já teď bez jakýhokoliv handlivého přídechu, kdo to používá na hraní, ať si používá, jakou distribuci chce. Konec konců, ať si kdo chce používat, jakou chce distribuci. Je to jeho osobní odpovědnost. Jo? V okamžiku, kdy si chcete prostě koupit podporovanou distribuci, to znamená, jste nějaký velký podnik a nutí vás třeba vaši auditoři, abyste měli veškerý software, který používáte prostě pod nějakou podporou, což je typická situace, tak potom vám v podstatě v současné době nezbývá nic jiného, než si koupit buď Suze, respektive teda Novell, protože Novell pořád drží Suze jako brand a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo měnit, anebo Red Hat. Jo? To znamená, tam jsou jaksi dvě skupiny diskuzí. Jako jestli mi někdo řekne, proč si mám koupit Suze místo Ubuntu, tak já prostě řeknu, teď si používejte Ubuntu, ale budete mít problémy koupit na to podporu od firmy, která prostě je velkým zákazníkem, dostatečně rozeznatelná jako partner, který je schopný tu podporu poskytovat. Jo? No, vy teď vrtíte hlavu, já vám to řeknu.
Já jsem protože jsem zaznamenal někde nějaký, že
snad jako komunita kolem Ubuntu se začíná tak rozrůstat, že Ubuntu začne podporovat jakoby taky nějakou svůj desktop a jakoby Ubuntu se stane asi časem velkým hráčem, jako je Red Hat Suse třeba.
Já to určitě
nevím, jestli to tak je ve skutečnosti, ale četl jsem to někde.
Ne, já to nevylučuju, ale celý ten vtip je v tom, že si vemte, že prostě nakoupíte podporu od dvou firem, jo? Já vám dám modelový případ. Jedna firma se jmenuje Novell, jo, nebo se jmenuje Red Hat, což jsou veřejné obchodní společnosti, které jsou obchodované na burze. To je jaksi scénář číslo jedna. A druhá je taková, že si odmyslete si, že já jsem dneska jaksi ředitel Novellu Praha, Novellu Professional Services Česká republika, Novell Slovensko a já nevím, co všechno jsem ředitel, ale založím si vlastní firmu, která podporuje Ubuntu, například. Jo? Prodal jsem to vám, vy jste velká banka, místo toho, abyste se koupil od Novellu, koupil jste si to ode mě a zaplatil jste mi prostě za první rok $1 milion, za druhý půl rok $2 milion a když jste mi hledal třetí rok, tak já už jsem se na ten biznis vykašlal, protože už mi to stačilo a byl jsem někde úplně jinde. A to nemůžete u takové firmy vyloučit, že to udělá, protože jak si ta firma si třeba i do svých, rozumíte, i tady, když se založíte dneska firmu, tak můžete udělat co? Buď napíšete, že firmu zakládáte na dobu neurčitou, nebo za účelem splnění nějakého cíle, to můžete udělat. A můžete tam lidi napsat, až budu dost bohatý, tak to zavřu. To vám normálně dneska rejstříkový soud odsouhlasí, že naprosto jako v pohodě, jako to tam můžete napsat. Jo? A Tohle je ta podstatná věc. Jo? Já nebudu jmenovat toho obrovského zákazníka, který tady dneska běží normálně prostě svůj backend kompletně na nejmenované distribuci Linuxové a neplatí tomu distributorovi ani korunu a má tam dva nějaký lidi, kteří mu to dělají a dělají to dobře. A co když se mu ty dva lidi na to vykašlou? Jeden si zlomí nohu a třetí prostě zešílí nebo prostě prohlásí, že už toho má plný zuby a půjde rejpat na zahrádku si prostě kytky, že jo? To je ta věc, která je podstatná na tohleto téma. Jestli si mám koupit, jestli si mám koupit distribuci od Novelu Red Hatu, nebo jestli si mám koupit od někoho jiný. A druhá věc, proč my říkáme, že jsme lepší než Red Hat? No protože jaksi minimálně v této části světa naše distribuční infrastruktura a podpůrná infrastruktura je podstatně lepší než Red Hat. Jo? Red Hat tady otevřel výzkumný centrum, to je všechno v pohodě. Všichni, kdo tomu jenom trochu rozumí, tak ví, že ty výzkumníci jsou prostě zavřený za dveřma a nepodporují koncový zákazníky, protože mají prostě svoje úkoly.
Já bych ještě jednu další otázku. Při instalaci tam byla možnost autentizace vůči e-directory. Novel má svůj vlastní groupwareový systém. Očekával bych, že tento SUSE Linux Enterprise Desktop bude možné provozovat na novelovském prostředí, tak jako Windowsy s klientem a mě třeba zajímalo, jakým způsobem bych tam mohl montovat disky bez problémů je a tak podobně. Předpokládám, že to tam bude, no.
Takhle, tady není puštěný server, že jo, netvérovej zatím. Abych vám to ukázal. Tady normálně byste našel ikonu. Kdyby to tak bylo, kdyby tohle byla naše distribuce, kterou my používáme interně. Takhle, součástí Novel Open Enterprise serveru, který si dneska můžete koupit, buď z když se ho koupíte, tak tam máte ty kódy oba. Ale můžete si ho nainstalovat buď s netvérovým jádrem, nebo si ho můžete nainstalovat ze SUSE Linux Enterprise server jádrem. A součástí jeho je i klient. A vy se normálně přihlásíte prostě k síťovému serveru a tam se vám ty disky, na který máte právo, namapujou rovnou. Teda máte-li ten skript tak, že se montuje defaultně, nebo si tam můžete prostě přimontovávat, odmontovávat síťový disky. Ano?
V současné době normálně na novelských stránkách s novel.com jde stáhnout kompletně klient pod Linux, stejně jako pod Windows. Je tam vylistovaný mezi seznamem klientů, či celý ten klientský software by měl jít stáhnout. Naopak Windowsovský software pro nějakou tu autentizaci a kopírování profilu tam zmizel z těch novějších verzí.
Opravdu nevím. No jasně, a jako za normální situace, když si koupíte licenci Novel Open Enterprise serveru, tak její součástí jsou i klienti, a ty jsou buď na Windows, anebo na Linux. Jo. Teď tadyhle GNOME, že jo, stejně tak, jako to funguje v KDE, že jo, tadyhle, mám pocit, že kdybyste hodně dupal, tak byste tadyhle taky dokázal mít KDE rozhraní. Ne? Já myslím, že jo. No, je tam taky. Defaultně je tam nastavený GNOME. Aby jsme když tak vysvětlili, proč jsme si koupili Xymien. To byl velký souboj, jako jestli se tam defaultně bude instalovat GNOME nebo KDE. GNOME.